matur súrsaður.
Já, já. Blóðmör og lifrapilsa, já, ég er að hræta
það. Já,
já.
Og
vambir.
Vambir, já.
Já.
Lundabaggi.
Já, mamma bjóð til lundabagga.
Og voru lungun hirt?
Nei, brúktu aldrei. En lifurinn?
Já.
En aldrei lungun?
Aldrei lungun, nei.
Og en lifurinn á hjartað?
Já. Og mör náttúrulega allur.
Já, 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 og hausarnir og fæturnar
búið til. Já, já, sviðin hefur verið hitt, já.
Já, það, við byggum átt til sviðin að það kindur. Já. En hausamatur hafa settur, hafa búið til úr því
Sulta.
Sulta, já.
Já, það hefur verið tekin beinin úr og pressa saman.
Já, já.
Og það hefur verið af öllum skepnum sem að
Það var bara gripa kjöt, sjáðu.
Gripa kjöt, hvað er það? Ungar
kálfum.
Á kálfum, já.
Náttúrulega það var eldri en kálfar, það var náttúrulega stærri.
Já, það hefur verið vetrungar eða snött.
Já, lemundis óskuð gott kjöt af því þegar það var svona alveg nýtt. Mm-hmm. Það var ekki til betra.
Já.
Já.
Og svo náttúrulega hefur verið úr, var svínablóðu hirt?
Nei. Aldrei.
Var svínablóð ekki hýrt?
Aldrei ekki, hjá okkur.
Nei, það hefur ekki verið gerð úr, það hefur ekki verið gerð lifrapilsa eða blómur úr svínablóði.
No, aldrei.
Nei.
Það var aldrei brúkað svínalifrin en það farið að brúka hana núna.
Já.
Var
það einhverjum sérstökum ástæðum að það var ekki
gerð? Já, ég bara veit ekki hvernig náði stóð en það var þá hugmynd að það væri ekki gott að brúka hana.
Mm-hmm.
En nú er það álitið. Hérna svínalifur ákvæmlega mikil góð fæða en við brúkum hann aldrei.
Já, höfðið alið fugla?
Hænsni,
já.
Já, og andir.
Hænsni og andir,
já. En það var nú það einlega sem við höfðum.
Mm-hmm.
Já.
Og það var alltaf verið borðið egg líka?
Já, mikið, alltaf mikið, svoleiðis, já. Já, og svo brúkaði í fæðu líka til þess að bakurðum og,
mm-hmm.
og svoleiðis. Já.